Handelsdebatten. En podcast om internationella handelsspørsmål.
I december 2015 møttes verdens statsledere i Paris for å forhandle fram en klimaavtale. Samtidig som de kjemper for å holde klimakrisen i sjakk, inngås det store handels- og investeringsavtaler. Og det er ikke alltid det er forenlig med det å ta vare på miljøet, eller å legge til rette for klimavennlige tiltak. Denne episoden av Handelsdebatten skal handle om miljøkonsekvenser av internasjonal handel og investeringsavtaler.
Førdefjorden blir jo sagt å være en av de mest artsrike fjordene på Vestlandet. Så det er jo en fjord som er i naturtilstand, så å si. Altså, den er ikke påvirket av menneskelig aktivitet.
Ingvar Osland kjører med båten sin i Førdefjorden. Han driver et lokaleid oppdrettsanlegg ikke langt unna.
Ja, det er ikke så lenge siden vi faktisk tok spekthoggere her inne. Det er ikke mer enn 14 dager, 3 vekk siden.
Gruveselskapet Nordic Mining fikk utslippstillatelse tidligere i år, og skal nå få lov til å slippe ut 11 tonn gruveavfall i minuttet. Fra et fjell like ved, og ned i fjorden under oss.
Det å knuse fjell og så kaste 95% av ressursen, det har jo ingenting med bærekraft å gjøre.
Det har vært en årelang kamp for dette prosjektet. Det har vært mye uenighet og krangel mellom fagfolk, politikere og aktivister. Mange er bekymret for den vernede laksefjorden som ligger lenger inn i fjorden. Hvis myndighetene vil trekke tilbake utslippstillatelsen i fremtiden, på grunn av for eksempel ny informasjon, kan de i dag begrunne det i forurensningsloven. Men nå ønsker regjeringen å gå inn i forhandlinger om såkalte bilaterale investeringsavtaler. Og da er det ikke sikkert at forurensningsloven kommer til å stå like sterkt. Regjeringen håper at de her avtalene, som er mellom to land, vil føre til flere investeringer og bedre forhold for de norske investorene i utlandet.
Disse investeringsavtalene gir jo investorene muligheter til å saksøke stater.
Det her er jusprofessor Ole Christian Faukal fra Universitetet i Oslo. Jeg møter han i en høy blokk midt i hovedstaden. Et viktig prinsipp med sånne her avtaler er ikke-diskriminering. Mange er redde for at et selskap skal synes det er diskriminerende, at for eksempel en utslippstillatelse blir trukket tilbake.
Altså, sannsynligheten er jo at norske myndigheters omgjøringsmulighet vil være mindre. Altså, omgjøring til skade for virksomheten vil være mindre under disse internasjonale investeringsavtalene enn det man er vant til under forurensningsloven. Så det er jo presumsjonen at her vil man nok være vant til internasjonalt at myndighetene har mindre frihet til å omgjøre i ettertid enn det som vi har åpnet for i forurensningsloven.
Så hvis en investor mener at de kan tape penger på grunn av en ny regulering, kan de saksøke staten Norge og få prøvd saken i en såkalt voldgiftsdomstol. Og de er ikke som de domstolene vi er vant med. De tar utgangspunkt i investeringsavtalen og tar i varierende grad hensyn til det nasjonale lovverket. Denne tvisteløsningsmekanismen oppnevnes på nytt for hver konflikt mellom selskap og stat, og derfor lite forutsigbar.
Hvis vi tenker oss for eksempel et eksempel hvor en kommune har en reguleringsplan.
Professoren prøver å fortelle meg hvordan det her egentlig kan henge sammen.
Og så er det en investor som har investert i tillit til den reguleringsplanen for å realisere et prosjekt, for eksempel bygge et kjøpesenter eller en fabrikk eller et eller annet. Og så kommer investorens planer på bordet til kommunen, og så sier kommunen «Oi, oi, dette hadde vi ikke tenkt, det var ikke sånn vi hadde tenkt det. Her må vi nok sette i gang med en omregulering, så her kanskje vi skal ha dette som naturområde i stedet. Det er andre prioriteringer nå enn det det var da vi vedtok denne reguleringsplanen for lang tid siden». Så nedlegger de midlertidig byggeforbud, og da er jo investoren sitter der litt med skjegg i postkassa og vil se seg om etter muligheter for å angripe kommunen. Og hvis man da har en investeringsavtale, så vil investoren kunne påberope seg den og si at her må dere betale erstatning for våre tap Og da er det jo ikke kommunen nødvendigvis som må betale, men det er staten Norge som blir saksøkt.
Så problemet her oppstår når Norge kan bli saksøkt for at et nytt kommunestyre eller en ny regjering vil endre på for eksempel en utslippstillatelse, som vi så i eksempelet om Førdefjorden. Det samme gjelder reguleringen av et friluftsområde, som i det hypotetiske eksempelet til Faukal. Han mener at trussel om saksøking kan føre til flere problemer.
Og så kan man diskutere da hvor realistisk er det at selskapet vil vinne et sånt søksmål, men bare det at man kan true med det søksmålet, og det at man kan initiere det søksmålet, vil kanskje være nok til at norske myndigheter sier, ja, hør nå her, kanskje vi skal sette oss ned og forhandle om dette, kanskje vi skal finne en løsning hvor deres interesser ivaretas bedre enn det vi egentlig hadde tenkt å gjøre. Og dermed så har man et demokratisk problem.
Næringsdepartementet har mottatt mange negative høringssvar på modellen til en sånn her avtale. Statssekretær Lars Jakob Him mener likevel at avtalen ikke har noe å si for vesentlige miljøreguleringer.
Gode miljøreguleringer, det skal myndighetene ha lov til å gjøre, enten det er i Norge eller i de landene som vi eventuelt inngår den typen avtaler med. Det som vi er opptatt av er at man ikke kan bruke miljø som en unnskyldning for å egentlig ekspropriere eiendom til, som er investert i landet, eller bruke den typen unnskyldning, men da er det illegitime tiltak. Altså da er det utenfor egentlig å ta vare på miljøet. For miljøet, det skal vi sørge for at man, og det har vi klare utgangspunkter for i de avtalene vi har lagt opp til.
Styremedlem i handelskampanjen Helene Bank blir ikke beroliget av forsikringen om at miljøet skal bli ivaretatt. Hun er bekymret for at vesentlige miljøkrav kan tolkes forskjellig av ulike aktører.
Hvem er det som skal bestemme dette, hva som er vesentlig? Og i realiteten så vil det bli at forsøker vi oss med en sånn politikk, så er det da en domstol, en tvisteordning, som vil bestemme hva som er vesentlig. Og det går igjen på, er det bevist eller er det ikke bevist?
Bank er redd for at problemstillinger knyttet til miljøet må være forsket på og bevist før det kan bli tatt hensyn til, og at førevareprinsippet dermed blir svekket.
Når man da har internasjonale tvisteløsningsordninger utenfor et lands eget rettssystem, så kan vi veldig fort komme i en situasjon der det å være føre var ikke går. Skaden må skje først.
Det er ikke bare når det kommer til miljøreguleringer at mange er bekymret for bilaterale investeringsavtaler. Vi kommer tilbake til andre mulige konsekvenser når episoden om helse og om arbeid kommer ut senere i handelsdebatten. Et hint her er saksøking på grunn av reguleringer på tobakk. Vi har nå hørt at store selskap kan få stor makt ved en sånn her avtale. Men store selskap og mektige land har allerede stor makt gjennom WTO, altså Verdens handelsorganisasjon. Og dit skal vi nå. Snakkingen i bakgrunnen her er fra en debatt i Public Forum i WTO i Genève tidligere i høst. På konferansen ble blant annet Indias subsidieordninger diskutert. India blir presset av blant annet USA til å ikke subsidiere sin egen solcellepanelproduksjon. Er det bærekraftig i en verden vi trenger mer fornybar energi? Og i et land der mange ikke har innlagt strøm.
Currently, India, the United States has launched a case against India on solar panel issue.
I bakgården møter Manikandan Gopalakrishnan. Han jobber i Forum Against Free Trade Agreement i India. Vi ser rett på innsjøen og blendes av den hvite grusen i høstsola. Han er kritisk til at medlemskapet i WTO ikke gir India mulighet til å subsidiere sin egen solcelleproduksjon.
India wants to cover a major area to power solar power. This is a government sponsored program and where it also intends to through this program create employment opportunities in India.
India har i dag regler om at en viss mengde arbeidskraft og produksjon av solcellepanel skal foregå lokalt. Det her for å skape arbeidsplasser, og for å få mulighet til å utvikle en egen miljøvennlig teknologi. Selskap i USA mener at det her ikke er i tråd med WTO-regelverket, og vil ha mulighet til å selge sine egne produkter på det indiske markedet.
companies from US has influenced their government to launch a WTO dispute settlement case against India, challenging the local content requirements in the solar panel, and which will now lead to directly purchasing goods, finished products from the United States. In a long manner, this will seriously have implications for not only for the employment as such, but also for implementation of employment-friendly technology in India.
Vi tilbake I Norge og hos Helene Bank. Hun mener at handelssystemet sånn som det I dag, der alle produserer få produkter hver, ikke tjener miljøet. Det legger opp til mer transport og høyere forbruk på grunn av presset priser.
Jeg vil si at den rådende handelspolitikk I dag, den handler om at man ikke lenger skal bestemme selv I et land hvilken type produksjon man skal ha. Man tenker seg at det de store investorene, de store selskapene, som da skal se hva det kan være lurt å produsere I et bestemt land. Og da blir det sånn at man for eksempel sier nei, da kan det hende at et land god på en produksjon, jeg sier produksjon av melk, et annet god på å lage yoghurt, et tredje god på produksjon av emballasje, noen god på pakking, og andre igjen god på transport. Det legger til rette for en global arbeidsdeling, som da medfører veldig mye transport. Og dermed så får vi to grunnleggende miljøproblemer som knytter seg til transportarbeid og utslipp av klimagasser, og det andre økende forbruk av forbruksvarer.
Neste episode av Handelsdebatten skal handle om konsekvenser av handel med mat. Småbønder blir presset bort av eksportproduserende storselskap, og handelsavtalen TTIP kan få betydning for norsk mattrygghet.
En snakker om genmodifiserte organismer, bruk av veksthormon, skylling av kylling, dypping av kylling I klor.